Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti las ég úr frásögn sem skáldið Bóluhjálmar skráði eftir Höskuldi Jónssyni, bónda, sjómanni og stundum vinnumanni á mörgum bæjum í Héðinsfirði, Siglufirði og víðar þarumslóðir á fyrirhluta 19. aldar. Höskuldur fættist 1793 og reyndi margt um ævina. Hannes Þorsteinsson sem annaðist útgáfu á frásögn Bóluhjálmars í tímaritinu Blöndu fyrir meir en 100 árum. Hann tekur svo til orða í aðfarar orðum sínum að þegar þeir kynntust Hjálmar og Höskuldur laust fyrir 1850 þá hafi Hjálmar sennilega tekið til við að skrifa ævisögu Höskuldar því skáldinu hafi fundist hann hafa orðið hart út í lífsbaráttunni og verið rundið í urð út úr götu af mikilsmegandi mönnum. Hjálmar hafi skoðað Höskuld sem einhvers konar olbogabarn, er heimurinn fyrirliti og traðki á, rétt eins og heimurinn hafi fyrirlitið Hjálmar sjálfan. Hannes bætti svo við, þessi samúð með óblíðum ævikjörum Höskulds mun hafa komið Hjálmari til að reynast honum vinur í raun og halda nafni hans og minningu á lofti með ævisögunni, en það má með sanni segja að ella væri þessa manns nú að engu getið, eins og svo margra annara fátækra og lítilsmetina manna. Og þótt atburðirnir í ævisögu þessari séu ekki stórfeldir, sem ekkert er við að búast, þá er frásögnin samt hugnæm og að mörguleiti merkileg, því hún sýnir svo ljóslega hinn að geysi miklu erfiðleika er efnalitlir almúgamenn hafa átt við að berjast á þessu landi fyrr og síðar til að hafa ofana fyrir sér og sínum, ekki síst í hinnum afskaplegu harðindasveitum á útkjálkum landsins sem enginn getur gert sér glöggva hugmyndum sem aldrei hefur í þá eldraun komið en alið aldur sinn í góðsveitum. Sagan mælir annars best með sér sjálf, segir Hannes, sem eftirtektar verð lýsing á erfiðum ævikjörum og lífsbaráttu íslenskra kotbænda í útkjálkasveitum á fyrirhluta 19. aldar. Þetta má allt til sannsvegar færa. Í þeim hlutum ævisögu Höskuldar, sem ég hef þegar lesið, er þó vissulega margt stórviðburða í lífsbaráttu Höskuldar og fjölskyldu hans. Sagt hefur verið frá ægilegu snjóflóði sem lokaði konu Höskuldar og börn inni í kotbæð þeirra svo dögum skipti. Það hefur verið sagt frá barsmissi, hákarlaveiðum og ýmsu fleiru og þættinum fyrir viku lauk eiginlega í miðju kafi þar sem Höskuldur varð fyrir tilefnislausri árás illgjarnas manns. En hann segir raunar í ævisögunni að hann hafi oft orði fyrir slíku. Það dæmi sem hann byrtir í ævisögunni gerist á Höfðaströnd, en þar réðist maður að nafni Jón Jónsson að honum með miklu ofbeldi og var sú forsagað því að Höskuldur var á leið úr kaupstað með nokkur hross og flutti meðal annars poka með varningi fyrir kunningja sinn Þorstein á Gílhaga í Skagafirði. En þegar hann kom að bænum Mýrarkoti á Höfðaströnd, þá var honum boðið inn að fá sér kaffisopa og var hann reyndar tregur til því hann vildi helst halda áfram ferðsinni en fjelst og lokum á að ganga til bæjar og sötra einn kaffibolla. Þá fór fyrirnefndur Jón Jónsson sem virðist hafi verið vinnumaður frekar en bóndi á Mýrarkoti að bjóða honum kú til kaups og leist Höskuldi í fyrstu vel á kúna og afhenti Jóni loks nýju spesíur fyrir dýrið. Svo fór þó að Evert bóndi á Mýrarkoti sleit kaupunum og þegar Jón hafði með semingi fallist á að láta Höskuld hafa fésitt til bakka, þá kom í ljós, segir Höskuldur, að eina spesíuna vantaði. Höskuldur var sannfærður það og þjóf kendi nú Jón Jónsson, en Jón þverneitaði. Höskuldur hélt á burt, en þeir Evert bóndi og annar maður þar við stattur Ólafur að nafni virðast hafa fylgt honum á leið. En þegar Höskuldur var svo komin spölkorn á leiðis, þá byrtist svo Jón og réðst formála lítið að Höskuldi með miklum barsmíðum fyrir að hafa þjófkennt sig. Höskuldur kærði atburðin síðar til sýslumanns og sagði í skýrslu til yfirvaldsins að Jón hafi lúskrað illilega á sér og notað svipu sína eða písk óspart á hann. Eftir því sem ég bað hann frekar um lausn mína, skrifar Höskuldur, þá espaðist hann enn frekar. Að því búnu slóan mig með nefanum og höfuðið með ljótu og meiðandi orðbragði, tók hest minn með pokanum er fylgdi, tóguðumst við á pokan og dugði mér ekki. Fleygðan mér nokkrum sinnum niður á melin og ég hafði mig við og við á fætur aftur og varði mig sem ég gat að verði ekki fyrir skemmtum af hans viðregn, einkum af píski hans með hverjum hann barði mig svo vel um höfuð sem skrokk. Einu sinni barðan mig svo að ég lét ekki af hljóðum, svo það heyrðist á aðra bæi var mér sagt síðar, nefnilega Hornbrekku og Mannskaðahól. En þessir tveir menn áður nefndir, Evert og Ólafur, er horðu á leik þennan, þeir síndu sig ekkert í að hamla okkar viðurign. Að þessu búnu tók Jón hestminn og poka og flutti til bæjarsins, ásamt þeim Ólafi og Evert, hverjir allir fóru heim til sín, en ég hélt áfram leið mína gangandi eftir hestunum sem fyrir segir og á undan höfðu runnið. Og þá ég var búin að fara lítið eitt áfram, þá heyrði ég enn í hálfrökkrinu eftir mér riðið og var þar Evert komin á hesti Jóns og skipar hann mér að fara til baka og sækja hest minn og var í mér ótti að óhlýðinast því fyrir nýju áfelli. En Evert lofaði að sjá til að mér yrði ekki nýtt tjón að gert. Síðan hlýðinaðist ég Evert og tölti á eftir honum heimað bænum og höndlaði þar hest minn og pokast lýsa laust og hélt nú á stað illa útleikinn, náði hestunum að lokum og fekkum síðir náttstað í Ártúnum. Þegar ég var komin til friðar míns hjá góðu fólki, þá fór ég að forvitnast með ljósi í poka minn, hvern þó Þorsteinn kunningi minn átti, hver ennú var ekki búin að ná mér, vantaði í pokan að ég nú veit eitt pund af hygluðum hör, en af öðrum vörum sem í honum voru, þá veit ég ekki hvort meira hefur tapast, heldur en úr mínum eigin poka, sem átti að vera á einum baggahestinum. Úr honum vantaði mig mest allt það brauð, bæði skips og hveitibrauð, sem ég hefði keypt í tveimur höndlunum í Siglufirði. Og enn ekki eða get vel sagt hvað mikið átti að vera í allt, fyrir utan pelaglas með brennivín og mjöðin í vettling og smjörbita, sem háleistar voru vafðir um. Er ég svo búin að tjá í frómlindi og sannsögli, ósæmilega breytni, óhlutvandra manna við mig í délátna og forvarandis einmannaferðagest tiltekið svið á Höfðaströnd og þengti ekki síður annað en mér saklausum sínt. Þess vegna hef ég þá einföldu djörfung til yðar velburðu heita að yður vildi góðfúsast í réttarins nafni þóknast að undirsækja og rannsaka málefni þetta á sínum tíma, minni Akragerði í Miklabæjarsókn í Skagafirði þann 10. september 1845 Höskuldur Jónsson. Höskuldur sjálfur getur ekki nein málalok, en Hannes Þorsteinsson bætir því við að ekki verði séð að sýslumaður hafi tekið kæru Höskuldar til greina. Að minnsta kosti urðu engin réttarhöld þetta og Jón Jónsson þurfti í engu að standa fyrir máli sínu. En hinni eiginlegu ævisögu Höskuldar sem Hjálmar Jónsson skráði, henni líkur svo á þessum orðum: þannig hef ég að svo stöttu framan sagt í ágripi þessu það merkasta af mínum ævi kjörum eftir sem ég frekast man, en hvort nú er nokkuð eftir að lifa og líða fyrir mig, það veit Guð einn. Honum séu og eilífar þakkir fyrir það umliðina. Þetta er endað að skrifa á minni ökrum þann 20. og 7. februar 1847. En síðan fylgir það sem kallað er í útgáfu blöndu síðari viðauki höfundarins. Og þar segir Höskuldur: Mörgum af lesendum sögu þessarar kynni að þykja undarlegt að ég hef hér að framan ekkert sagt frá eður líst ávirðingum mínum sem þó flestir söguskrifarar hafa ekki undanfellt. En það er ekki vegna þess að ég ekki viti af ávirðingum mínum eður sjái síður en aðrir menn líti á mér heldur fyrir þá skuld að ég þekki svo illgjarnan heim í kringum mig að honum er tiltrúandi að halda því á lofti sem til líta horfir náunganum án þess að ég sjálfur þurfi að bera steina að byggingu þeirra, ellegar væti þar olíu á Satans lampa sem lýsa skal eftir yfirsjónum mínum og ávirðingum. En eins og það að margur maður hefur á mig leitað til ills fyrir litlar eða engar sakir, eins og nokkur dæmi hér að framan sína, svo hefur og margur góður maður reynst mér vel í mörgu tilfelli. Svo sem var hinn nafnfrægi góðgerða og greiða maður Monsieur Jón á Brúnastöðum og jafnframt honum velnefndur hreppstjóri Senior Einar Guðmundsson á Hraunum að hvers húsum mig einat bar illa á mig kominn undir margslags bágum kringumstæðum og þáði hjá senjór Einari ætíð hjálp og greiða sem margir aðrir munu með mér sanna af eigin reynslu. Þar er nú til máls að taka er ég síðast hætti er ég var á minni ökrum veturinn 1846 til 47 hjá ekkjunni Margréti Sveinsdóttur. Þóttist ég nú á þessu tímabili sannfærast að ekki var til hennar að sækja neina dygð nýja hollustu á mína síðu, en ég búin að líða tölverðan kostnað og óhag með ýmsu móti. Þá tók ég til að hreyfa mér úr stað þegar kom fram góu og draga mig eftir vanda mínum til útsveita hvar líf mitt hefur lengst og best við haldist. Lenti ég nú fyrst á dölum og réri þaðan 3 hákarlaróðra. Síðan dró ég mig þaðan inn í Siglufjörð, legði mér timburstofu til íbúðar og hef haldið þar til afliðið sumar. Hvert sumar hefur verið mér eitt hið indælasta æviminnar, eins og það hefur yfir höfuð verið hið arðsamasta bæði til lands og sjávar. Hef ég sætt sjóróðrum eftir megni, svo að nú í lok vertíðar hef ég fengið hákarls lýsis hlut, 1,5 lýsistunnu, en af fiski hér bil 800 stykki. Hér að auki ávan ég mér með nokkrum sendiferðum tölvert hagræði. Jafnframt hef ég á þessum tíma eignast 2 fiskiróðurarskip í stað þess eina sem ég misti í fyrra. Þannig hefur nú enn sem fyrr, Guð af ríkidómi náðarsinnar, sent mér björg og blessan á mitt litla erfiði og útsjón. Honum séu eilífar þakkir. Nú þegar ég þetta skrifa, sem á jólaföstu 1847, þá ég komin sem veturvistarmaður upp í Skagafjörð að svo nefndum Silfrastöðum, þar til búandi hjóna Sigurðar Sigurðssonar og Valgerðar Björnsdóttur. Lagði ég þangað fyrir fram með mér forða og er það mín 3. ferð upp til Skagafjörðar héraðs, svo sem til vetursetu. Hvernig sem nú tiltekst, þá horfi nú líklegar við til nytja heldur en til forna hjá ekkjunum Þóreyju og Margréti, sem bæði fölsuðu mig og féflettu. En á þessum stað getur velmegun, sómatilfinning, hýbílapríði og skildugleiki allt hjálpað mér til að gera lífið létt þessar fáu vikur. En þegar ég hafði verið á Silfrastöðum á þriðju viku fór ég smám saman að komast að ýmsu mér ógeðfeldu meðal þeirra eitt var það að fæðið fyrir mig daginn mundi verða reiknað til 24 skildinga. Þóttist ég þá sjá að vetrartímin mundi verða mér ærið dýr úr því ég þyrfti að borga svo mikið fyrir mat minn. Töluðu nokkrir kunningjar fyrir mér að mér væri betra að slá mér hreinlega á flakk og buðu mér að dvelja hjá sér nótt og nótt kostnaðarlaust sem ég þáði og rólaði þá burt frá Silfrastöðum eftir hálfrar þriðju viku dvöl og gekk slippur frá því sem ég þar átti og vonægður og allslaus þá í stað. Dvaldi þá hjá ýmsum kunningjum, alveg fram á Góu, og dró ég mig síðan að vanda út til Siglufjörðar og keypti leið hákarlaskip fyrir 20 spesíur af prestinum, séra Jóni Halsinni í Felli. Og á því skipi ætlaði ég mér að komast á samt fleiri mönnum út fyrir landið, en langsum illviðri bægðu því á þeim tíma. Hlaut ég því á samt þeim mönnum sem með mér voru að halda gangandi af stað út á dali og gekk ég frá hraunum við fjórðamann í dimmviðri og greipu mig 2 snjóflóð daginn. Það fyrra flutti mig úr fjalli ofan á sjávarbakka. Í því komst ég lítið sem ekkert við til skaða en það síðara greip mig í fjallsbrún og flutti mig yfir björg og hamra ofan í svo kallaða mánárskál. Í þessu snjóflóði komst ég allmjög við, en gat þó úr flóðinu dregist síðir og skriðið heim á dali og lá ég þar lengi síðan, allsærður, þengtu flestir að ég myndi deyja. En þegar mér nokkuð skánaði, dró ég mig inn á Siglunes og réðist í skiprúm með legumönnum, hverra formaður var Steinn Sæmundsson. Var þetta fastráðið að ég skildi með Steini róa, þá veður gæfist og var svo beðið tækifæris. Í þessu bíli kom Þorvaldur og Dölum á bátinn á Nes að fá sér beitu. Fékk ég þá í einu augnabliki, sinnaskipti, yfirgaf skiprúmið hjá Steini, beitti Þorvald að lofa mér í bátinn með sér út á dali og bað hann flytja mig einn leguróður, þá færi gæfist hvað hann strax gerði. Fór ég síðan með Þorvaldi og dáruðu mig margir af steinsliði fyrir brygðmælgi þessa. En einum degi setna réru leguskipin. Réri ég þá með dalamönnum og kom upp á stórhríð með ofsa veðri. Náðum við aðeins landi aftur, afla lausir með öllu, en gátum borgið lífi og skipi. En þennan sama dag réri af Nesi Steinn Sæmundsson hjá hverjum ég var skipráðin og hefur það skip ekki síðan til lands komið. Þetta var 17. mars 1848 og fórust með Steini 4 menn aðrir, vinnumenn á Siglunesi, lík þeirra rak aldrei á land. En nú gengu hríðar og illviðri nokkra tíð þar til annan róður gaf hjá Þorvaldi og 9 kútar voru í hlut. Hef ég í allt fengið á þessu ári lýsi upp á 25 ríkisdali sem oft hefur drjúgara verið en fisk nálega 800 stykki. Læti ég nú hákarlaskipið ganga í vetur þá til gefur en hvort að nokkru liði verður veit ég enn og ekki. Hef ég það sem afir þessum vetri dvalið fram til Skagafjarðar og fundið nokkra kunningja mína og þar með ýmsa er ég átti skuldir að og hafa misjafnar heimtur orðið á skuldunum sem fyrr. Meðal hverra ég kom að Silfrastöðum, því ég þóttist eiga þar von og tilkall, til nokkurs betalnings fyrir það sem ég hefði þangað látið á sínum tíma, en á Silfrastöðum var ekkert að fá nema svik og hrekki og jafnframt forsmán og fyrirlitningu og þannig hafa mér margir gefist upp í Skagafirði og það jafnvel helst þeir sem taldir eru fyrir öðrum mönnum að mannkostum. Því skilt að greina hina frá sem betur hafa gefist mér, meðal hverra sér í lagi herra hreppstjórinn Eiríkur Eiríksson í Djúpadal. Hef ég ofta á hans heimili miklar góðgerðir þegið og nokkur viðskipti við hann átt og honum allt við mig farið vel og skilvíslega. En til þess að lesendur mínir geti nú að síðustu fengið orsök til þess að hlæja stund að auðtrúskap mínum við kvenfólkið, þá set ég hér inn í eitt glappaskot sem skeði á næsliðinu husti, en það atvikaðist á þá leið að ekkjan, Margrét Sveinsdóttir, sem ég hafði haft ýmisleg samskipti við og nú var ráðskona í smiðskerði í Kolbeinsdal, hún tók sér ferð á hendur í haust ríðandi með hest í taumi út í Siglufjörð og hitti mig þar. Lét hún sem það væri erindi sitt til mín að gera nú sanna yðran í augliti mínu fyrir umliðina breytni sína við mig og hvað hún sig hafa þá breytni mest angrað síðan hún hafði útskúfað mér. Og skildi hún nú til mín fara upp á hvern máta sem ég vildi og hvar sem ég yrði og launa þannig með sjálfri sér það sem áfátt hefði orðið fyrir sér áður í minn garð því það sagði margur setna sem hann skildi fyrir sjá. Þessi breyting á hennar hugarfari og blíðmæli framarvenju ráku mig að sönnu fyrst í stans en inntóku mig þó heimurlega með nokkurskonar feginleik og tillökkun. Engum þar sem ég hafði að undanförnu fremur viljað þýðast konu þessa, tók ég því hennar tilboði með þökkum. Jafnframt þessu beitti hún mig að hjálpa sér sjávarmatvæli á hest sinn sem hún teymdi, hvað ég og gerði, og lét upp á hest hennar fullkomið af fiski og hákarli og fekk henni síðan tölvert af heilagfiski sem hún reytti undir sér og sagði henni síðan að ef hún stæði við orð sínum vináttu við mig, þá skildi þetta vera reikningslaust og skoðast sem lítilfjörlegt þakklætis offur upp á hennar náðar altari en betalast ríkulega ella. Síðan kvatt hún mig og kvaðst ekki þessu vilja bregða. Þegar nú vetraði og ég kom upp í Skagafjörð hitti ég konuna og endur nýjaði tal okkar. En var hún þá öll önnur og vildi ekkert með mig hafa nýja við mér líta. En það sem ég hefði fengið sér í haust, það hefði hún átt inni hjá mér, sem þó var ósatt. Og skildi ég hvorki hafa sig, nýja betalningu fyrir varningin. Þannig lék Margrét á mig síðasta sinn og blekti mig með fagurmælum sínum, sem margan hygnari mér hefur hent. Og hefur ekki skör fram einn hulinn hagyrðingur tekið svo til orða, þá hann heyrði sögu þessa. Gengur enn grálind manga, gesku dulinn að höskuldi, flettir hann fjárins gnóttum, fangi lofar og brillur á nasir brellin, beim öldnum setur þeima, sjón og vit svæft með rúnum, sveltur í göndlar keltu. Þannig hef ég yfirfarið það merkilegasta af högum mínum þetta núliðið ár og verð því að hætta stund. Hér líkur ævisögu Höskuldar eins og Hjálmar Jónsson skráðana. Þetta var haustið 1848 og þá hefur Höskuldur verið rúmlega hálf sextugur. En hann lifði síðan enn 17 ár og í eftirmála Hannesar Þorsteinssonar í Blöndu segir hann síðustu ár Höskuldar Jónssonar. Fardaga árið 1848 til 9 mun Höskuldur hafa verið á svipuðum flækingi og næstu árin þar á undan, en vorið 1849 hefur hann flutt sig þriðja sinni að gamla bílinu sínu, Grundarkoti í Heiðinsfirði, með 28 ára gamalli bústýru Sigríði Magnúsdóttur. Hún var ættuð úr Eyjafirði. Voru þau tvö ein í kotinu fyrsta árið, en næsta vor fór Árni, sonur Höskulds, til hans sem vinnumaður. En 13. júli, það ár 1850, átti Höskuldur dóttur sem Guðný hét með Sigríði bústýru sinni. Áður hafði Sigríður eignast tvö börn í lausaleik sem kallað var. Sama árið fóru og húsmennsku hjón með þrjú börn sín að Grundarkoti og voru þar tvö ár, en vorið 1851 fór Árni frá föður sínum og 1852 fór Sigríður bústýra Höskulds burt frá honum, en hann tók þá sem vinnuhjú Þorvald Jónsson og Herdísi dóttur sína, konu hans. Guðfinna, dóttir Höskulds, fer þá og til hans að Grundarkoti og alls hafði Höskuldur sjö manns í heimili fardaga árið 1852-3 og svipaður upp á teiningnum næstu fimm árin, en 1856 hættir Höskuldur búskap en er svo í húsmennsku hjá Árna síni sínum í Grundarkoti næstu þrjú ár og fylgdi honum Ástríður Árnadóttir sem var roskin kona sem kölluð var ráðskona hans eða bústýra en virðist hafa verið einhvers konar fylgikona. En eftir fullra 25 ára veru alls í Grundarkoti þá fluttist Höskuldur loks alfarinn þaðan og var þá nefndur uppgjafakarl árið 1860 þegar hann setti stað á Illugastöðum í Austurfljótum, en bóndi þar var Jóhann Bjarnason, tengdasonur hans, síðari maður Herdísar Höskuldsdóttur. Árið 1862 þá fluttist Höskuldur ásamt Guðnýju dóttur sinni að Steinhóli í Vesturfljótum með þeim Jóhanni og Herdísi og þar andaðist Höskuldur 10. febrúar 1865, þá talinn 75 ára gamall, en hefur raunar verið á 73. aldursári. Er hann í prestþjónustu bókinni frá Barði talinn Siglufjörða Hreppsómagi og samkvæmt því hefur hann síðustu árin verið á sveit að minnstakosti að einhverju leiti þótt hann byggi hjá dóttur sinni. Í sálunaregistri Hvanneyrar í Siglufirði 1851 þar hefur sóknarpresturinn Jón Sveinsson talið Höskuld lítið lesandi, kunnátta hans er sögð aumleg og skilningur hans lítill. Svipað er vottorð pressins næstu ár og 1855 einkennir prestur lestur Höskuldar kunnáttu og skilning með litlu, minna og minnst. En Hannes Þorsteinsson líkur svo eftirmála sínum á þessa leið. En þótt Höskuldur hafi eflaust verið fremur fákenn og fáfróður, þá sýnir saga hans að hann hefur staðið ýmsum framar að þreki og dugnaði til að hafa ofana fyrir sér og sínum. Hann hefur haft búvit til að bjarga sér, þótt bókvitið væri kannski af skornum skammti. Bóluhjálmar skrifaði ýmislegt fleira um ævi samtíðarmanna sinna heldur en bara ævisögu Höskuldar Jónssonar. Og ég ætla nú í seinni hluta þáttarins að lesa úr skrifum hans um Eyvind Jónsson Duggusmið. Sú ævisaga er ekki skrifuð eftir Eyvindi sjálfum, heldur eftir ýmsum öðrum heimildum, enda var hann uppi löngu fyrir daga Bóluhjálmars. En handritið um ævi Duggusmiðsins hefst á þessa leið. Jón hét maður sem lengi bjó að Sauðakoti á Ufsaströnd. Það er skammt fyrir norðan Sauðanes og hefur það stundum í eyðilegið en stundum verið byggt. Jón sá var gamall þegar hér var komið. Hann var mjög hagur og skipasmiður mikill. Jón átti son þann sem Eyvindur hét og var fæddur 1678. Eyvindur var snemma ódæll í uppvexti og unni faðir hans honum lítið og leið svo tíðin þar til Eyvindur var 8 ára að aldri. En þá sást það fljótt á atburðum hans að drengurinn myndi verða hinn mesti þjóðhaga smiður. Það var einn vetur að Jón bóndi hélt sprengikvöld að föstu inngangi og leifði hann af borðum sínum stóran sauðarlanglegg og hengdi hann sauðarleggin upp á hæklinum upp í baðstofumænirinn yfir kvílu sinni og skildi hann hanga þar alla föstuna og enginn mátti dirfast að snertan. Tíðguðust slík hindurvitni á þeim tímum og skildi þetta heita nokkurs konar sjálfsafneitun eður fasta. En pilturinn Eyvindur mændi oft svangur á langleggjar stikkið upp í mæninum en sá sér ekkert færi að ná til þess fyrir hæðarsakir. Þá tók hann það ráð að hann smíðaði sér pílnaboga mjög vandaðan og ör hárbeitta flatvaxna fyrir oddin. Það var eitt kvöld í vökunni að Karl faðir hans sat á rúmi sínu við lippu. Hann var sköllóttur og sat berhöfðaður og tók hann mjög að sifja. Eyvindur var yfir í hinum endabaðstofunnar og var þar myrkt og ætluðu menn að hann væri sofnaður. En sér hann nú að Karlinn sifjar mjög og verður jafnframt litið á langleggjar stikkið góða beint yfir höfði hans. Eyvindur leggur nú ör á bogastreng og skautið efra eftir mæninum og sundur taugina sem leggurinn hekk á svo hann kom á hnútubrotið ofan í skallan á bónda svo að þú undan blætti. Bónda varð hvert við og með því hann heyrði kvíninn af örinni þá vissi hann hver valda mundi og þreif stikkið og sendi það af hendi til Eyvindar í ílsku og hvað það besta færi beint í kjaftin á honum. Stikkið kom á vanga Eyvindar, það var högg mikið svo að hann riðaði við, en hann riddist þó ekki högginu, því nú fekk hann að njóta leggsins og tók til matar síns og þótti heldur úrrætast. Liði nú enn fram tímar, þar til Eyvindur var á 12. aldursári. Þá var það vorið að faðir hans smíðaði skip niður að Naustum og var að smíð þeirri á sumar fram. Þá var enn skógur í fjallshlíðinni hið efra. Þar bjó Eyvindur sér bæli og setti líka smíði á stofn og smíðaði báteinn lítinn. Gat hann hnuplað frá föður sínum smá fjölum og afklippum til byrðingsins en notaði skógin til innviða í bátinn. En nætur, þá Karlinn svaf, þá sló hann sér saum í smiðju og vissi enginn af athöfnum þessum utan Eyvindur einn. Það var svo einn morgun snemma að Karl gekk að smíðum eftir vanda sínum að sjó niður, var blítt veður og logn. Honum getur á að líta hvar maður, lítill vexti, kemur róandi á bát, norður með landinu og er eigi stærra farið en svo að maðurinn er gnægur farmur á. Þessi maður rær alla leið upp í lending en Karl gengur niður í flæði og kippir öllu á þurrt og er þar komin Eyvindur sonur hans á skektu sinni og stígur hann nú af skipi. Talast þeir fátt við. Skoðar Karl bátinn mjög nákvæmlega og lengi og mátti það á honum finna að honum þótti mikilsum vert hagleikur sonar síns. Síðan fór Karl upp í bátinn en braut hann þá allan sundur í spón og hvaða þetta feigðarflan skildi ekki verða Eyvindi að fjörlesti. Drengurinn angraðist mjög við þetta og lötraði hryggur og reiður heim til bæjar með ýmsum heitingar orðum í garð föður síns og var jafnan síðan fátt með þeim feðgum. Nú er eigi getið sérlegra athafna Eyvindar fyrir hann er 18 ára, var þá faðir hans mjög hnýinn að aldri og hættur að mestu búræði og smíðum. En Eyvindur er nú komin upp í heiminn og er aðfarar mikill en þótti minnur forsjáll að sumu leiti. Tók hann nú til stórsmíða eftir föður sinn og smíðaði mjög skip, þóttu verk hans bera af skipum allra annara. Meðal annara smíðar hann nú áttróið skip, mikið og vandað sem bestað öllu. Skipið var viðtaka mikið en þó vel lagað til gangs, háreist mjög að framan og hásilt og skildi skip þetta ganga til hákarlaveiða, vestur fljótamið og gerðist nú Eyvindur sjálfur, formaður á skipinu og réði sér gilda háseta, einhverjum unga og knáa menn og sóttu þeir nú djarft ferðir þær því þeir treystu mjög skipi og áhöldum sínum. Það var svo eitt sinn er þeir Eyvindur lágu vestur á fljótamiðum að kvesti á norðan með stórsjó og þótti mönnum brátt ekki vert að liggja fyrir akkeri og tóku að leysa sig og draga stjóran en aðrir bjóku seglin. Var það jafn snemma að stjórin var innbyrtur og upp var seglið komið. En í þeim svifum sáum menn stórfisk mikinn sem lagði staðim. Það var rauðkembingur, ægur mjög. Og ég hlýt að skjóta því hér inn að það dýr sem Hjálmar Jónsson kallar rauðkembing, það er einfallega háhyrningur. Og að hann hafi verið ægur mjög þýðir einfallega að hann hafi verið óurlegur. En Hjálmar skrifar svo þessi viðskipti. Eyvindur segir nú öllum mönnum sínum að setjast undir árar, eru þeir átta saman og seglin dregin upp að auki og skal nú freista hverjir fyrri þreytast á sundi í dag, báturinn eða fiskurinn. Fiskurinn lagðist í kjölfarskipsins og dró nú hvorki sundur né saman og línuðu korugir á þar til komin á Sauðanesvík. Varð mönnum þá litið til að sjórinn varð allt í einu rauður og sáu menn hvar fiskurinn flaut dauður fyrir aftan skipið. Tóku menn þá hvíld og land og þótti flestum sæta miklum fyrnum hversu fljótt bara af miðum. Skipið hafði sem sé runnið það hratt að rauðkembingurinn hafði sprungið og skipið var síðan kallað hafreiningur. En eftir þetta er þess getið að Eyvindur leggur enn á stofn smíði mikla er hann hafði víða föng og efni til dregið. Var hann nú að smíða haffæran knörr eður duggu af kostum ger sem best mátti verða og hugðist hann halda skipið þessu til útlanda að fornum sið. En hollendingar sem hér komu árlega og skoðuðu smíði Eyvindar, þeir skengdu honum að gjöf allan reiða, segl og akkeri til duggunar fyrir virðingarsakir við hagleik hans og atgerfi. En Eyvindi hefnaðist þó ekki að njóta ávaxta eðju sinnar. Því árið eftir sleita landsunnan ofsa veður dugguna upp af akkerum á Sauðanesvík og braut hana í spón. var það Eyvindi hinn mesti skaði hvern hann fekk aldrei bættan. En af smíðiskipsins dró hann hins vegar auðkennisheiti sitt því hann var ævinlega síðan nefndur Eyvindur duggusmiður. Eyvindur tók við búi eftir föður sinn, var hann eyðslumaður og búnaði slíkt, en smíðaði þó mikið og vandaði verk sitt eða besta hver sem í hlut átti, engum við skipasmíðar. Vildi hann eiga afburð allra manna ef gæfan hefði lyft, en það þýðir að hann vildi bera af öllum öðrum og ekki síst af öðrum smíðum. Þess er svo getið að maður sá bjó í Arnarnesi sem Jón hétt. Hann var sjóliði mikill og formaður. Jón sendi Eyvindi boð um vorið og beti hann að smíða handa sér fiskiróðrarbát góðan. Eyvindur kom inn að Arnarnesi og setti smíðina á stofn. Efni voru öll góð og knæg. Bóndi bað Eyvind að laga svo bátinn sem best geti verið til gangs. Svo hann væri jafn mikill á skriði og fiskibátur sá er Eyvindur átti sjálfur. Og mun ég því drjúglegar leysa smíðarlaun sem betur lætur að geði mínu, sagðan. En Eyvindur mælti, kost geri ég þér á því bóndi ef þú undrigengst að heiti og efnir síðan að leggja aldrei í kappræði við mig á sjó, hvar sem hittast kinnum á hafinu, því ég vil einn afburð eiga. Bóndi játti því, síðan hóf Eyvindur smíðina, stendur nú kjölurinn í stokkasporum og komnar við kjálsíðurnar, kom nú að því að laga vinduhálsanað framan, hverjir jafnan að miklu leiti ráða síðan lögun skipsins brjóstin og myndar nú Eyvindur hálsanna og festir þá aðeins lauslega báðum eigin, síðan gengur hann nokkur fett framundan og leggst niður á grúfu, gónir stund framundan smíðina, stendur síðan upp og mælti svo að stúlka nokkur heyrði. Ekki skal ég eiga það undir djöflinum honum Jóni að engu mismuni. Síðan tekur hann hálsana frá og dregur með heflinum 10 spóna af hverjum hálsinum og neglir síðan fasta. Nú fullgerist báturinn og er mjög fagur. Það var eitt sinnum sumarið að þeir Eyvindur og Jón bóndi hittust á fiskimiðum í róðri, hvor á sínum bát og höfðu báður jafn mikið lið. Þá mælti Jón, nú er í gaman Eyvindur að við reyndum að klára okkur á spretti og sjá hvor renni betur. Þá mælti Eyvindur, þess varði mig snemma að þú mundir svikull vera eða manst ekki skilmála vora. En þó mun ég ekki undan kappróðurinnum skorast. Síðan mörkuðu þeir skeiðið hálfa viku sjávar, var nú dálpað í árum samsíða og tekinn snertiróður og sóttu svo korir af öllu afli en svo lauk á skeiðsenda að Jóni var skotið afturferir, að menn ályktuðu 30 faðma og mundu því valda spænir þeir sem Eyvindur hafði dregið af hálsunum og kom hér að því sem mæltir að illt er að sjá við hagsmanns höggum og var jafnan fátt með þeim bændum síðan. Nokkru eftir þetta er svo frá því sagt að sumar sáu menn frá Arnarnesi snemma dags að hvalfiskur einn geysi mikill flaut ofan sjávarinn á Arnarnesvík og ætluðu menna hann myndi dauður vera. Lá hvalfiskurinn þar hræringslaus í 3 dægur. Jón bóndi gaf sig lítt að en þó kom svo síðir að honum varð forvitni á að vita hverju þetta sætti og lét hann setja fram bát sinn þann hinn nýja. Var Jón við 5. mann. Hann lét snúa skutstafni frá landi og hamla aftur á bak fram að fiskinum, en er þeir voru komnir nær honum, þá deplaði fiskurinn augunum og sökk svo með það sama. Jón sneri strax við og bað að taka lífróður í land, en í sama bili kom fiskurinn upp milli þeirra á lands og varnaði þeim að komast til lands hvar sem á var leitað. gekk þetta daginn inn með öllu landi meðan fjörðurinn vannst og norður eftir allri austurströnd og loksins út fyrir framan Látur. Voru menn þá að þrótum komnir og var nú lítil landtöku von framundan því björg og fyrnindi taka þar við. Þá segir Jón við menn sína að nú væru engin úrræði eftir utan að halda beint í land, beint á fiskin upp á líf og dauða. Var svo gert og varaðist fiskurinn það ekki og tafðist að snúa sér við, en er báturinn kendi niðri að framan, þá var fiskurinn svo grunnt að hann beit af kjalarhælin og rann svo til hafs. En þeir Jón tóku kvíldir og urðu sumir af þeim aldrei jafn góðir aftur, og var báturinn sá síðan kallaður Snarfari, og sá ég af honum Eyvi þá ég var ungur við Eyjafjörð, var hann mjög príðilegur að lögun og vöndun allri. En það er af Eyvindi Duggusmið að segja að hann bjó nokkra hríð þar nyrðra eftir föður sinn, varð honum síðir mjög féfátt og loksins varð hann öreigi. Var hann maður kappsfullur og hinn þrálindasti, átti hann jafnan í deilum og málaferlum og það við sér æðri menn, varð hann því fjefani og tapaði áliti sínu og mátti svo kalla að honum veri ekki lengur vært hér í Norðurlandi. Var hann loks á flækingi Eyjafjörð og Skagafjörð og Útnes. Og dó á hrakningi þar.